Ja Haarto, kun ensimmäistä kiveä hakattuja jaksoa tehtiin Tapio Rautavaarasta, niin oltiin Malmin hautausmaalla ja nyt on sitten jo tehty 25 sen jälkeen ja ollaan taas Malmin hautausmaalla katsomassa yhtä sellaista hautaa, johon on saatu taas olympiarenkaat.
Niin, itse asiassa ihan tuoreeltaan tänä kesänä on Sten Suvion Berliinin 36 olympiavoittaja hautaan nuo olympiarenkaat kiinnitetty. Ja kyllähän olympiavoittaja on ne ansainnut. Ne ovat itse asiassa aika, sanoisinko, hyvän näköiset tuossa hautakivessä ja erottuu. Tietyllä tavalla sitten näin jälkeenpäin vielä tulee tuota kunniaa, jota suomalaiset hyvin mielellä olympiavoittajille jakavat. Meillähän olympiavoitto ja olympiakisat ovat hyvinkin tärkeä tapahtuma, paljon tärkeämpi kuin normaali urheilutapahtuma, eli se on nimenomaan tapahtumaa. Ja eikä vähiten sen takia, että 1912 Tukholmassa Hannes Kolehmainen juoksi Suomen maailmankartalle. Se oli merkittävä asia itsenäisyyden kannalta, joten kyllä olympiavoittajat ovat meillä suuressa arvossa.
Niin, ja siihen tietysti ei voi olla toteamatta sitä, että politiikkahan ei kuulu urheiluun. Ajatellaan vaikka Tukholmaa 1912. Mutta Sten Suvio, syntynyt 25. marraskuuta 1911, siis jo ennen niitä Tukholman olympiakisoja, ja menehtyi sitten Soulin vuonna 19. lokakuuta 1988 Viipurin poikii. Alun perin ei suinkaan Suvio, vaan Shushin.
Niin, en tiedä, kun sanoit tuossa, että menehtyi Soulin vuonna. Soulin kisat olivat tuolloin 19. lokakuuta jo ohi, ja sieltähän me muistamme aika hyvin tämän skandaaliottelun, jossa eteläkorealainen nyrkkeilijä, joka oli aivan altavastaajana USA:n nyrkkeilijä, oli ylivoimainen siinä ottelussa, mutta siitä huolimatta silloin tuomaripelillä tai millä pelillä silloin saatiin tuo eteläkorealainen voittajaksi, niin siinä on tietty tämmöinen assosiaatio tähän Sten Suvion olympiavoittoon. Hänhän kohtasi Berliinissä saksalaisen Michael Murachin, joka oli siellä suuressa hallissa 22 000 katsojaa, niin tietysti suosikki silloin ja kaikki odottivat, että hän voittaisi, mutta ei tuomaripelikään silloin tullut kysymykseen, vaan Sten Suvio otti tuon voiton monien yllätykseksi, mutta otti kuitenkin. Ja mielestäni se on jopa astetta merkittävämpi olympiavoitto, että se tapahtui silloin aika kiihkeän kansallissosialismin ja tällaisen Saksan nousun aikana, jolloin nimenomaan haluttiin urheilussakin vielä pönkittää tätä puolueen ja järjestelmän ylivertaisuutta.
Niin, silloin 25-vuotias Sten Suvio todella lähti kisoihin omasta mielestään oppipojaksi, ja mukavaa on lukea hänen ajatuksiaan, kun ensimmäinen ottelu oli voitettu. Hyvä, nyt uskallan tulla kotiin, ja toinen voitto, niin kaikki oli oikeastaan niin kuin ylitetty nämä saavutukset, mutta että 36 kisoissahan oli se erikoisuus, että kisat alkoivat huonosti, varsinkin yleisurheilusta ei tullutkaan joka lajista olympiavoittoa, mihin Suomessa oli totuttu, ja lehdet jo kirjoittivat sangen ikävästi. Mutta sitten Suvion voitto aikaan sai sen, että Palle pääsi runoilemaan. Mieli taas Suomessa kepeä, hyvä ettei rinnukset repeä. Pois jälleen on mielistä lamaus, tuli oikea Viipurin pamaus.
Niin, Reino Palmruutilla eli Pallella oli silloin vuosikymmeniä sana hallussaan tässä mielessä. Riimitykset kulkivat oikein, mutta Viipurin pamaus, hyvä kun sanoit siis. Sten Suvio oli sieltä Karjala Kannakselta ja Viipurista. Viipurissa asui ja siellä aloitti myös urheiluuransa. Hän oli siis puolalais-venäläisen isän ja ruotsalaisen äidin poika. Ja tuo harrastus alkoi nimenomaan Viipurissa. Ensin oli pikaluistelua ja oli paini, oli aika tärkeä osa. Hän oli Viipurin voimailijoiden painitouhussa mukana, kunnes sitten innostui tästä nyrkkeilystä. Ja tosiaankin tässä kesällähän nuo olympiarenkaat paljastettiin 29. toukokuuta, jolloin tuli kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun Viipurin nyrkkeilijöiden syntysanat lausuttiin Viipurissa. Ja 10 vuottahan tuo seura pystyi siellä toimimaan. Ja siitä Sten Suvio aloitti uransa. Ja ensimmäiset SM-hopeat tulivat silloin 20-luvun lopussa ja silloin, jolloin hän vielä hävisi Valfried Ressille, eli sittemmin Valle Reskolle ja Karlo Väkevälle, joka taas menestyi EM-tasolla. Ja siitä tuo ura alkoi. Se hän oli nyrkkeilijäksi ehkä just sopiva tuommoinen, ehkä jopa vieman ylivilkaskin karjalaispoika.
Niin, 170 senttinen, 66 kiloinen siinä vaiheessa, mutta nuo ajat, mistä sinä puhuit, niin silloin vielä 51 kiloinen ja ensimmäisen kerran todella Viipurin voimailijoiden riveissä SM-kilpailuissa. Oikeastaan enemmän silloin vielä painijana ja häntähän kutsuttiin lehtitietojen mukaan Pikku Freemaniksi, Oski Freemanin mukaan. Vuonna 1929, niin kuin sanoit, SM-hopeaa ja samana vuonna myös ensimmäiselle ulkomaan matkalle Saksaan, jossa Suomi hävisi 2-6 maaottelun ja toisen voiton toi silloinkin Steen Suvio. Mutta 1931 oli sitten se ensimmäinen virallinen maaottelu, joita silloin ei otettu kuin Ruotsia ja Viroa vastaan. Ja ottelu Pelle Edlundia vastaan on yksi sellainen Steen Suvion historian tärkeä vaihe.
Niin, silloin kun hän tyrmäsi tämän ruotsalaisen, jonka piti siis voittaa mennen tullen, viipurilaispoika, mutta toisin kävi, niin silloin puhuttiin Viipurin pamauksesta, toisesta pamauksesta. Ensimmäinenhän oli vuonna 1495, jolloin Knut Jönsson Posse, Viipurin linnan isäntä, jonkinnäköisen pamauksen sai aikaan, millä venäläisjoukot karkotettiin. Se pamaus joko johtui siitä, että Posse, niin kuin uskotaan, räjäytti yhden tornin siitä linnasta, mutta jotkut tiedot taas kertovat, että se oli tuommoinen valoilmiö taivaalla, jossa Pyhä Andreaksen risti tuli ikään kuin näkyviin ja venäläisjoukot sitä säikähtivät. Mutta kuitenkin se oli ensimmäinen Viipurin pamaus, mutta siitä sitten mentiin jokunen vuosisata eteenpäin ja tätä Suvion voittoa Edlundista on sitten kutsuttu toiseksi Viipurin pamaukseksi. Se oli varmasti silloin urheilussa iso yllätys.
Niin, ja kun se syntyi vielä, niin kuin sanotaan, että hän oli angina myrkytyksen heikentämä ja vasemman käden lihakset olivat niin turtana, että hän ei oikeastaan pystynyt käyttämään muuta kuin oikeaa kättää. Hänin tuskin jaksoi nostaa sitä kättään ylös. Kädet ovat olleet kovilla, kun puhutaan Steen Suviosta. Käsiin liittyy monia asioita ja myös se 36 kuva, jossa hän on yhdessä mitalistien kanssa ja rystyset ovat melkein isommat kuin miehen pää niin turvoksissa, eli Steen Suvio ja tietysti nyrkkeilijät yleensä, niin kädet kai siinä kaikkein kovimmalle joutuvat.
Joo, ja silloinhan Berliinissä, kun hän oli kultamitali voittanut ja Murachin voittanut siinä loppuottelussa, niin oikea käsi oli, näin kerrotaan, niin huonossa kunnossa, että hän vastaanotti onnitteluja ainoastaan vasemmalla. Oikea kättä ei voinut edes kuvitella, että sillä olisi sitten. Tietysti jos sieltä olisi joku tullut, joka puristaa tavattoman kovasti, niin kuin tämmöisiäkin ihmisiä on, niin olisi se sattunut. Hän oli antanut kaikkensa, vaikka vasen käsi hänelle nyrkkeilijänä se tärkeämpi oli. Hän vasen koukku, oikea yhdistelmä. Mulla on nimittäin omakohtaisia kokemuksia vielä Stepasta, eli Steen Suviosta. Hän tuolla Iltapäivälehden toimituksessa, missä työskentelin 70-luvun lopulla, niin hän kävi siellä lähestulkoon päivittäin puhumassa nyrkkeilystä. Oli kuin elohopea, siis koko ajan menossa, mutta sinne hän tuli ja hän aina ensimmäiseksi esitteli. Tuohon nenän viereen tuli vasen koukku ja oikea suora ja hän kertoi, että tämmöinen 0,4 sekunnin yhdistelmä, niin tämä on paras ase nyrkkeilyssä.
Taisi olla sen verran iso, ettei kuitenkaan uskaltanut kokeilla ihan todellisuudessa, miten se olisi toiminut.
Minkälainen oli ajatusmaailmasi sillä hetkellä, kun astuit ratkaisuottelussa saksalaista Mihail Murachia vastaan kolmanteen erään?
Juu, edellisessä erässä, siis toisessa erässä ja puolessa välissä minä olin onnistunut pääsemään oikealla suoralla Murachin, siis leukaan osuvalla iskulla. Ja Murach pistäytyi hetkeksi alas, otti kai lukua 2-3. Ja välittömästi sen jälkeen minä huomasin, että häneltä oli jollain tavalla luonto mennyt pois, hän hyökkäsi päälle, mutta ei ollut kestävyyttä myöskään ja se oli summittaista se hänen toimintaansa. Tässä oli erittäin helppoa väistellä ja naputella välillä vastaiskuja sisälle. Sitten kolmas erä olikin sitten suhteellisen helppo ollakseen olympian loppuottelu. Juuri näistä syistä. Hänellä oli kestävyys oli poissa ja sitten osumatarkkuus oli kokonaan poissa.
Se on melko juhlallinen tunnelma, kun olympiakisojen nyrkkeilyfinaalissa voittajan käsi nostetaan ylös ja tämä tapahtui sinulle. Minkälaisia ajatuksia sillä hetkellä mahtoi olla?
Jaa, sitä on turha yrittääkään lähteä kuvaamaan, minkälainen tunne oli. Sitä lenteli jossain tuolla taivaissa. Sitä oli koko viikon ollut siinä pressissä mukana, aina uusi toisen mukainen vastustaja. Ja sitten kun tämä kaikki oli onnellisessa päätöksessä, niin mieli oli sen mukainen myöskin.
Sten Suvion yhteydessä tuli sellainenkin mielenkiintoinen kokemus, että kuinka tämä nykyinen internet-aika aikaansaa sen, että kaikki tiedot on aika tarkkoja. Nimittäin hänestä kerrottiin, että hän lähti ammattilaiseksi vuonna 1937, mutta myöhemmin kävi ilmi, että ensimmäinen ammattilaisottelu oli 18. marraskuuta 1936. Hänellä oli jonkun tiedon mukaan 3 vaimoa, mutta sitten kun asiaa tarkemmin muisteltiin, niin niitä oli 4. Hän lähti kuulemma valmentajaksi Ruotsiin vuonna 1951, kunnes kävi ilmi, että se olikin 49. Eli tiedot ei entisaikaa ollut niin tarkkoja, ja onko se nyt niin tarkkaa vuosi sinne tai tänne?
Niin ei se ainakaan näin jälkeenpäin tietysti niin tarkkaa ole. Todellakin tuo olympiavoiton jälkeen, joka niin kuin sanoin tuossa oli mielestäni yksi merkittävimmistä suomalaisista olympiavoitoista, koska se tuolla saksalaisyleisön edessä hän sen saavutti Berliinissä 1936, niin hän lähti kyllä heti ammattilaiseksi sitten. Ja silloin 30-luvun lopussa hänellä oli ilmeisesti suuriakin mahdollisuuksia päästä pitkälle ammattilaisurallaan. Puhuttiin, että Euroopan mestaruusottelu oli siinä aivan käden ulottuvilla. Jopa Henry Armstrongin maailmanmestarin uskottiin tulevan Eurooppaan häntä vastaan, mutta kaikkihan tietysti muuttuu. Niin kuin tiedämme, alkoi talvisota ja sitten tuli jatkosota, ja se johti myös Sten Suvion haavoittumiseen tuolla Karjalan kannaksella. Petroskointien varressa hän törmäsi venäläispartioon ja huomasi 1-2, että vasemmasta kädestä hänelle rakkaasta nyrkkeilykädestä veri valuu, ja siihen oli räjähtävä luoti osunut, joka sitten vei peukalon mennessään ja vioitti paria muutakin sormia ja kämmenluuta. Ja kyllä sen jälkeen tietysti niin kuin aika pitkälle uskottiin, että siinä se Sten Suvion nyrkkeilyura oli.
Ja siinäkin on semmoinen mielenkiintoinen tieto, että kun sanoit partiosta, niin toinen lähde kertoo, miten he olivat hyökkäämässä kohti vihollisen asemaa, ja sitten sieltä tuli kovasti tulta ja todella räjähtävä luoti osui ja vei todella osan vasemmasta, nimenomaan sitä tärkeästä kädestä. Mutta kuinka ollakaan, jo reilu vuosi sen jälkeen, vuonna 1942, hän jo jälleen nyrkkeili ja nyrkkeili myös otteluita sodan aikana, ammattilaisotteluita. Kunnes sitten sota päättyi ja ura jatkui. Viimeinen kamppailu ammattilaisena oli vasta vuonna 1949, 26. päivä huhtikuuta ranskalaista vastustajaa vastaan Helsingissä. Eli olihan se nyt sitten aika pitkä ura kaikesta huolimatta ja yksikätiselle miehelle.
Niin, en tiedä oliko siinä sitten joku jossain lähteessä, puhutaan tekonivelestäkin jotain, mutta en tiedä oliko siinä minkälaisia tekoniveliä siihen aikaan mahtoi olla. Ainakin sitä kättä pehmustettiin. Hanskan sisällä tehtiin pehmeämmäksi oteltaessa, että vaikea sanoa sitten, että mikä todellisuus oli. Mutta hän oli sitkeä ottelija. Täytyy muistaa, että amatööriurallaan ja sitten koko urallaan, niin Sten Suvio ei niiden 20-luvun lopun SMHP:n jälkeen hävinnyt suomalaiselle kertaakaan. Bruno Alberin hän voitti joka kerta, tai vähintään ratkaisemattomaan päätyi, että 5 ottelua. Nämä herrat ottivat yhteen ja Sten Suvio kyllä siinä menestyi. Eikä hän sitten hävinnyt myöskään Suomessa ulkomaalaiselle, että ne tappiot, mitä ammattilaisuralla tuli, ne tulivat sitten jossain muiden maiden kehissä.
Niin, sehän on kai edelleenkin vähän niin. Voisi tietysti kuvitella, että hän piti vuoden 1936 voittoa uransa suurimpana saavutuksena, mutta neljännen vaimon Railin mukaan näin ei missään tapauksessa ollut, vaan Raili muistelee, että Sten Suvio puhui varsin usein siitä, että se ottelu, jonka hän ammattilaisena vuonna 1941 Roomassa Italiassa otti Vittoria Venturia vastaan 10 ääreen kamppailu ja voitti pistein, että se olisi ollut se hänen uransa ehdoton huippuhetki. Mene ja tiedä, mutta itse hän sitä kovasti arvotti. Venturihan oli sen ajan näitä Max Schmelingin lisäksi näitä nyrkkeilyn suuria.
Näin varmasti oli, ja eihän se Sten Suvion nyrkkeilyuraa sitten, vaikka se haavoittumisen jälkeen sitten jatkui, mutta loppui 49, mutta nyrkkeilyhän hänelle oli, ei nyt ehkä voi sanoa elämää suurempaa toimintaa, mutta se oli elämää, ja hän jatkoi sitten tietysti valmentajana, ja niin kuin tuossa äsken todettiin, niin nyrkkeily oli se asia, mistä Sten Suvio aina puhui, kun hänet tapasi. Nyrkkeily aamusta iltaan, se oli erittäin tärkeää. Hänen tiensä vei valmentajaksi ensin Ruotsiin lähes 10 vuodeksi ja sitten hän kävi Turkissakin. Mutta yhtä asiaa, hän ei koskaan, hän oli jonkun verran ristiriitainen hahmo sitten täällä suomalaisessa nyrkkeilymaailmassa. Ja yhtä asiaa, hän ei koskaan saavuttanut yhtä unelmaa. Hän olisi halunnut olla suomalaisten nyrkkeilijöiden päävalmentaja, halunnut valmentaa suomalaisia lahjakkuuksia jopa niin pitkälle, että hänen olympiavoittonsa olisi ikään kuin tämän valmentamisen kautta sitten uusiutunut, mutta siihen hän ei koskaan saanut mahdollisuutta. Mutta Ruotsissa muun muassa valmensi aika tunnettua nyrkkeilijää.
Niin, useitakin sellaista, mutta tunnetuin taitaa suomalaisirkki olla ja monella tavalla rakkain Ingemar Johansson, joka muistelee, että Sulvallan harjoitusleirillä vuonna 1952 hän nimenomaan Sten Suvio opetti niitä tärkeitä lyöntejä, joilla Ingemar Johansson sitten myöhemmin niitä menestyksiään saavutti. Hän liikkui paljon Ruotsissa, kävi opettamassa nyrkkeilyä. Maa oli iso ja matkoja paljon, ja onhan sellainenkin anekdootti kerrottavissa hänestä, että sen Ruotsin valmennusaikaan sattuu myös vierailu Euroopan joukkueen valmentajana USA:ssa ja tarjous valmentaa erästä nyrkkeilyn suurta.
Niin, hän itse lähti myymään itseään, että jos tämä Rooman olympiakisojen voittaja Cassius Clay, eli sitten Muhammad Ali olisi ollut kiinnostunut suomalaista nyrkkeilyopeista, mutta siihen tarjoukseen ei koskaan tullut vastausta. Sinänsä aika mielenkiintoinen yhteensattuma on se, että Suviohan oli ensimmäinen suomalainen nyrkkeilyolympiavoittaja, ja eikä näitä olympiavoittajia vieläkään ole kuin kaksi. Niin Suvio, kun hän valmensi tuota Euroopan joukkuetta silloin USA:ssa 51, niin siinä joukkueessa oli Pentti Hämäläinen, joka sitten seuraavana vuonna toisena suomalaisena voitti olympiakultaa Helsingin kisoissa, joten sillä tavalla hän ehkä saa jotain jatkuvuutta siihen.
Ja kyllähän hän on ollut valmennuksessa mukana. On kuvia, jossa hän sparraa tai opettaa Pertti Purhosta sitten siellä samoissa kisoissa ja ennen kaikkea vuoden 64 Tokion kisojen mitalistia Yrjö Piitulainen ja Eelis Ask olivat niitä, jotka saivat oppinsa. Ja kerrotaan, että Suvio kovasti murehti sitä, kun Eelis Ask, joka nyt sitten ei ollut mitenkään koolla pilattu, pieni mutta pippurinen, että voi kun se muistaisi nyrkkeille järkevästi ja muistaisi kaikki ne opit, ei kuulemma muistanut.
Ei, mutta Ask ja Piitulainen, hän lähtivät myös Viipurista, olivat kotoisin, että siitä tätä Viipurin porukkaa nyrkkeilyssähän on aina käytännössä lahjakkuudet tulleet kaupunkiolosuhteista. Ilmeisesti elämä on sitten kaupungeissa, urbaanissa ympäristössä vähän kovempaa, että maaseudun, niin sanottuja maaseudun nyrkkeilijöitä, huippunyrkkeilijöitä on ainakin silloin alussa oli vähemmän. Sitä pidettiin ihan city-lajina jo silloin vuosia sitten. En tiedä sitten, onko sitä nyt ihan tieteellisesti tutkittu tai tilastollisesti, mutta kyllä se varmasti osittain ainakin pitää paikkansa. Sten Suvio oli nyrkkeilijä. Hänen elämänsä oli yhtä nyrkkeilyä, mutta hän oli myös samalla tuollainen elohoppe ja vilkas karjalaispoika, joka tietysti tuo neljä avioliittoakin kuvastaa, että siinä oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita välillä tässä elämässä. Ja missään tapauksessa niin poikkeuksena moniin muihin, mitä tässä sarjassa on, tai joiden elämää tässä sarjassa on pohdittu, niin alkoholilla ei sillä lailla ollut osuutta asiaan. Ei hänelle alkoholi oli kyllä tuttu, mutta ei sitä käytetty niin kuin runsaissa mitoissa, vaan se vilkkaus tuli ihan tuosta luonteesta.
Kun mietitään hetki sitä, että miksi Sten Suvio oli niin hyvä nyrkkeilijä, niin varmasti ensimmäinen on se, että hän oli aika optimaalisen kokoinen, kooltaan sopusuhtainen ja siellä oli hyvät pohjat painista ja monipuolisesta liikunnasta. Ja sitten se, että hän oli nyrkkeilyn tiedemies, niin kuin sanottiin. Hän analysoi todella tarkasti asioita, oli tekniikkataituri ja kun kuvataan hänen otteluitaan sieltä alkuvaiheesta ja uran parhaita hetkiä, niin hän aina kyttäsi ja katsoi, että kun toinen rupeaa tappelemaan, niin siinä vaiheessa on hyvä iskeä ampiaisen lailla ja käyttää järkeä, että kun toinen rupeaa hosumaan ja suojaus hajoaa, niin sinne on sitten hyvä leukaperi osua ja näin hän aika monet ottelunsa voitti. Hän oli todella hyvä myös valmentamaan poikia ja niin sitten kun hän asui viimeisinä vuosinaan Kannelmäessä, niin Heikki Orasmaa muistelee, kuinka suosittu hän oli pikkupoikien parissa.
Oltiin nuoria poikia silloin meiltä Kannelmäen kundeja siinä ja 12-13-vuotiaita osa oli nuorempi, osa vanhempia ja sehän oli silloin kunnia-asia tämmöiselle talolle, että tulee olympia voittaja, tämä nyrkkeilyn kultamitalisti sinne ja vielä se, että hän sinne nyrkkeilti ja se autotallissa hän vähän pienestä vihjeestä tuli meitä vähän sinne valmentamaan ja sitten seurakuntakin otti hänet siinä sitten valmentajakseen ja käytiin niissäkin valmennustilaisuuksissa. Ja olihan nyt sitten kuitenkin Ingemar Johanssonin valmentaja. Se muistettiin, että Ingo oli silloin yhtä aikaa kova sana täällä stadissakin, että oli jopa meillä Ingo Farkkujakin ja kaikki tämmöisiä. Että hän oli hänenkin valmentaja, ei tosi silloin, kun hän mestaruuden voitti, mutta kuitenkin varmasti vähän hänellekin oppeja antanut, mitkä sitten kantoi Ingonkin mestaruuteen. Ja kyllä niitä juttuja tuli ja semmoista karjalaisuutta hänessä näkyy ilahduttavasti. Että se oli kyllä mukava muisto ne muutamat vuodet, mitä hän siinä oli sitten. Ja minäkin oltiin sitten poikasena siinä hänen kanssaan.
No et varmaan pidä pahana sitä, että Stepan haudalla nyt sitten on olympiarenkaat ja ilmeisesti myös taloon kaavaillaan. Että sinnehän voisi hyvin muistolaita laittaa, niinkö?
Olympiarenkaat nyt oli vähin tämmöinen kunnioitus tässä vaiheessa nyt enää, kun tämä ura on ihan tällä lailla. Mutta kyllä mä justiin olen pieni taloyhtiönkin, että pieni laatta siihen rappu eteen, että tässä olympiamestari on asunut ne vuodet, mitkä hän asui siinä ja oli, niin ehkä se olisi myös yksi kunnianosoitus. Ja täytyy vielä mainita sellainenkin asia, että talossa ihan alkuperäisenä asiakkaana asui tämmöinen huipputennispelaaja ja jääpallopelaaja kuin Sakari Salo. Hän on asunut toisessa rapussa ja nämä oli Viipurista hänkin kotosi, että nämä kaverukset Supio ja Salo, että hän oli siinä kanssa semmoinen yksi auktoriteettikaveri meille siinä ja mukava samanlainen karjalainen veikee herrasmies.
Oikeastaan on Arto ihme, että häntä ei viety päävalmentajaksi tai kutsuttu ja hän oli siitä katkera. Perustaidot, ajatus, vastustajien virheet, kaikki se mitä hän analysoi lajista. Mikä voi olla syy, että häntä ei todella haluttu päävalmentajaksi? Se oli kai sitä aikaa, kun politiikka ja muut asiat olivat esillä ja piti olla ei vaan pätevä, vaan myös sitten luonteeltaan ja johtajien mielestä sopiva.
Hän oli sellainen, siinä saattoi tuota tämmöinen jäyhempi suomalainen sitten pudota kyydistä hyvin äkkiä, kun Sten Suvio ryhtyi nyrkkeilyä analysoimaan. Ja kyllähän siihen liittyy tuo, mistä puhuin aikaisemmin, 70-luvun loppu, jolloin hän kävi tuolla toimituksessa ja joka kerta esitteli sitten tuon vasen koukku oikea suora 0,4 sekunnin yhdistelmä, jolla voittoja tulee. Ja hän oli niin kuin semmoinen hyvin erilainen persoona, erittäin erilainen. Ja täytyy muistaa, että hänellä taustalla oli sitten puolalaista, venäläistä, ruotsalaistakin verta. Ja se sekoitus sitten teki tämmöisen. En tiedä, enkä halua oikeastaan lähteä kaivelemaan sitä, että miksei hänestä tullut päävalmentaja, vaikka hän itse olisi. Se tragedia, jos sitä nyt voi edes tragediaksi sanoa, niin se jääköön salaisuudeksi. En usko, että sitä kukaan ei oikein edes tietää. Se oli vaan, urheilussa oli siihen aikaan paljon ristiriitoja ja eturistiriitoja ja takaristiriitoja ja mitä tahansa ja näin vaan kävi. Sten Suvio kuitenkin jatkoi seuratasolla ja poikien kanssa ja hän oli idoli monille Kannelmäen pojillekin ja idoli suomalaispojille ja hän jaksoi sitten uurasta nuorten parissa ja nyrkkeilystä puhua. Hän oli todellinen nyrkkeilyn PR-mies.
Ja neljännelle vaimolle Railille erinomainen, hyvä ja hellä aviomies, näin hän kuvaa, mutta myös raskas oli se loppu Railin kannalta, kun viimeiset 7 vuotta muistin menetyksestä kärsinyt Sten Suvio sitten vietti enemmän tai vähemmän sairaalassa ja viimeiset 3 vuotta niin, että vaimo Raili kävi päivittäin häntä tapaamassa.
Hän oli aika erikoinen ihminen. Mä sanoisin nyt viime aikoina, kun mä olen oikein ryhtynyt ajattelemaan tätä asiaa, niin hän oli kyllä tosin, voi sanoa, että ihminen, niin kuin sanotaan isolla kirjaimilla. Esimerkiksi koskaan hän ei tuonut mitään suruja kotiin, jos oli mitä hyvänsä tapahtui maailmalla. Kun hän pani oven kiinni, niin se oli, maailma oli ulkopuolella. Ei hän tullut huonolla tuulella kotiin esimerkiksi. Tämä on minusta aika erikoista. Eikä kertonut kenestäkään koskaan mitään sellaista, että nyt se teki sitä tai tätä. Että tällainen, mikä on hyvin, hyvin tavallista yleensä meillä ihmisillä, niin minulla kuin varmaan monella muullakin, niin se oli niin kuin kokonaan pois, että hän oli hirveän hieno tunteinen. Tai sitten jos hän jotain, se tietysti koski nyrkkeilyä, niin hyvin usein hän istui puhelimessa ja sanoi, että niin muuten hän on kyllä oikein mukava ihminen, mutta hän ei nyt tästä asiasta mitään ymmärrä. Se meni tällä tavalla. Ja sitten juuri se, että ei mitään tuollaisia pikkuasioita. Se oli melkein mahdotonta hänelle kertoakaan. Siis sellaisia pikkuasioita, mitä nyt ihmiset yleensä keskustelee keskenään se ja juuri arvioi toisia ihmisiä tai jotain tuollaista. Hän oli hyvin suuri piirtein, antaa kaikkien kukkien kukkia. Ja sitten jos joku puhuu nyt jotain semmoista, no mikä ei oikein ollut, niin hän sanoo, voi ihmisparat, että siis niin kuin pienistä asioista tehdään hirveän suuri numero. Tämä on nyt lähinnä, mikä tulee kyllä mieleen. Ja tähän oli hirveän sillä tavalla hienotunteinen. Ja jos jotain tapahtui, vaikka olisi kaikki mennyt nurin, niin jos on huomasi, että se oli vahinko, jollekin sattui vahinko, minä tietysti tein niitä myötäänsä, niin se oli vahinko, ei koskaan ei saanut moittia.
Miten onnistuu, kun tunnen peiliin katsoen meitä urheiluihmisiä, niin miten työ ja avioliitto ja urheilu sopii yhteen?
No kyllä, se tietysti, niinhän se on jokaisella riitettävä. Kävinhän minäkin työssä ja varsinkin sitten, kun hän esimerkiksi oli sairaalassa, hän oli 7 vuotta sairaalassa. Tai 1 vuoden siitä välillä olin kotona hänen kanssaan, kun se sairaala, se lääkitys ja kaikki muu oli niin mahdotonta. Niin minä sanoin, että mä oon nyt kotona tästä lähtien vuoden. Ja sain työstä vapaata. Sitäkin muuten ihmeteltiin sairaalassa. Siis hoitajat eivät saaneet välttämättä vapaata, vaikka olisi ollut minkälainen tilanne. Niin he olivat ihan ihmeessä, että kuinka minä olen saanut. Että työnantaja täytyy nyt kiittää sitten siitäkin vielä näin jälkikäteen. Olin sen vuoden poissa ja sitten menin taas. Ja sitten hän jatkoi sitä olemistaan. Sitten se oli niin kuin 6 vuotta varsinaista sairaalakierrosta. Että siitä lähtien, kun mä hänet vein sinne, niin aina, siis viikon lopuksi mä toin hänet kotiin, koska hän on ollut fyysisesti sillä tavalla sairas. Me kuljimme ympärinsä ja aina joka viikonloppu tuli kotiin. Mutta sitten kun lääkäri sanoi, että häntä ei nyt sitten enää nosteta sängystä ylös hänen luvallaan, niin sittenhän mä kävin siellä joka ilta.
Miten tämä sairaus alun perin ilmeni?
No sehän oli sellaista muistamattomuutta. Mä juuri tuossa kerroin, että mä kun olen niin typerä ja kun siihen tottuu, niin sitä mä en niin kuin huomannutkaan, että kuinka huonosti hän muisti. Että se mullekin sitten valkeni pikkuhiljaa tietysti, kun siihen oli tottunut joka päivä. Että se tuntui ihan luonnolliselta. Että mä aina sanoin sitten vaan, että ajani, niin ethän sä muista sitä ja ethän sä nyt varmaankaan sitä löydä ja tuolla tavalla. Mutta eihän hän mitään erityistä tehnyt siis, mutta se vaan pikkuhiljaa häipyy.
Hautakiveen on siis saatu olympiarengas, mutta siinä voisi ihan hyvin olla myös tietysti tammen lehvä. Sotaveteraanistahan on kysymys, mutta onkohan se tammi todella jäänyt sinne Viipuriin, jonka hän Berliinistä sai, vai lähtikö se vaeltamaan muualla?
Niin, se on aika huima tarina siitä. Siis Berliinin olympiavoittajathan saivat kaikki tuollaisen tammen taimen mukaansa istutettavaksi sitten kotipaikkakunnilleen. Ja ainakin suurin osa lähteistä kertoo, että tämä Sten Suvion tammi olisi paleltunut Viipurissa. Mutta sitten on olemassa myös sellainen erikoinen tarina, että Viipurin puolustajat, jotka joutuivat sieltä lähtemään, Joutsenon pojat, olisivat ottaneet sieltä Viipurista mukaansa tammen, joka oli sinne keskuskentän lähelle istutettu ja tuoneet se Joutsenoon, jossa se on ilmeisesti vielä tänäkin päivänä. Ja kun tiedetään Berliinin olympiavoittajista, että se tammi ilmeisesti oli lähtöisin tämmöistä olympiavoittajan taimesta. Tiedetään, että viipurilaisia olympiavoittajia olivat vain Sten Suvio ja sitten voimisteli Ale Saarvala. Että jommankumman tammi se on, mutta koskaan ei saada tietää, kumman tammi tuolla Joutsenossa on. Veikkaan kuitenkin Ale Saarvalaa, koska tuosta Suvion tammen paleltumisesta on niin paljon lähdeviittauksia, mutta kuka sen tietää? Jännittävä tarina sekin, ja sitähän tässä on hyvä sitten tulevien polvienkin kenties pohtia.
Se on kuitenkin selvää, että se tumma hautakivi, puhtaine kaiverruksineen ja olympiarenkaineen, se on Helsingin Malmin hautausmaalla, ja siitä ei Arto liene mitään epäselvää.